Գլուխ 54-րդ. Պահանջվում է կոնցեսիա 50 տարով. Այսպիսով, Քաուփերվուդի խոստովանությունը Բերենիսը մինչև վերջ լսել էր բարեհաճորեն, և այդ մի որոշ ժամանակ ֆինանսիստին բերեց բավարարություն, բայց ճիշտն ասած, դա նրան բնավ չհուսադրեց. Շնորհիվ պատահականության տարօրինակ խաղի, նրա երիտասարդ Դախոյանը, լեյտենանտ Բրեքսմարը, վերացվել էր Քաուփերվուդի ճանապարհից, իսկ ինքը հնարավորություն էր ստացել Բերենիսի առջև կանգնելու սիրո, նվիրվածության, նրան ծառայելու պատրաստակամության լիակատար սպառազինությամբ. Բայց Բերենիսը, ըստ երևույթին, նրա այդ մտադրությունները այնքան բարձր չէր գնահատում, ինչպես ինքը, և Քաուփերվուդը, ավելի սուր, քան առաջ, զգաց, որ ընկել է մի անսովոր էակի ցանցի մեջ, որն իր նկատմամբ ուներ միանգամայն ինքնուրույն և նույնիսկ յուրահատուկ հայացք, և ամենևին տրամադիր չէր ենթարկվելու նրա կամքին. Գուցե հենց այս էլ ստիպեց Քաուփերվուդին վերջնականապես և անհուսալի սիրահարվել Բերենիսին, որի գեղեցկությունը և նազելիությունը ավելի էին բորբոքում նրա կիրքը. Իզուր էր Քաուփերվուդը դարձյալ ու դարձյալ կրկնում. «Ինչ արած, առանց նրա էլ կապրեմ, եթե այդպես է վիճակված»։ Բայց հենց այդ միտքը միայն անտանելի էր նրա համար. «Քանի գրոշ արժեն փողը, փառքը, մեծարանքը, եթե նա չի կարող տիրանալ իր սիրած կնոջը»։ Սեր. Հոգու առեղծվածային անբացատրելի տանջանք, որին ուժեղները ավելի շատ են ենթակա, քան թույլերը. Այժմ Քաուփերվուդը հասկացավ, դա հայտնագործվեց նրան ասես շլացուցիչ տեսիլքով, որ փառքի, հարստության, հզորության վերջնական նպատակը միայն գեղեցկությունն է, և որ գեղեցկությունը ճաշակի, բնածին բարեկրթության, տաղանդի, կրքի, երազանքների մարմնավորումն է մի կնոջ, որպիսին է Բերենիս Ֆլեմինգը. Նա հասկացավ այդ, հասկացավ. Իսկ Բերենիսից բացի առաջիկայում նրան սպասվում էր միայն վերահասերություն, խավար, լռություն. Այդ միջոցին կիրակնորյա լրագրերը, Քաուփերվուդի գործակալների և կամակատարների դրդումով, մրցում էին միմյանց հետ նոր Նյու Յորքյան պալատի հրաշալիքների նկարագրության գործում, և յուրաքանչյուր լրագիր իր պարտքն էր համարում հաղորդել կառուցված շենքի և հողամասի արժեքը, և թվարկել Քաուփերվուդների բոլոր հարուստ հարևաններին անուն առ անուն. Էյլինի և Քաուփերվուդի կեսեջանոց նկարները տպագրվում էին ճարտար հոդվածների հետ միասին, ուր ամեն ձևով և մանրամասը նկարագրվում էին այդ ամուսնական զույգի առաջիկա ճոխընդունելությունները, որին իր անհաշիվ հարստության շնորհիվ անպայման պիտի ընդուներ բարձր հասարակությունը. Սակայն այդ բոլորը սոսկ լրագրային բամբասանք էր և լրագրողների պարապ բարբաջանք. Եթե համակաղակային լրագրային տեղական կյանքին վերաբերող բաժինը բոլորի ականջները տարել էր Քաուփերվուդի հարստության գովքով, ապա բարձր դասակարգի լրագրային բաժինը, որը նկարագրում էր պերճաշուկ շրջանների կյանքը, ոչ մի անգամ չհիշատակեց նրա անունը. Այստեղ անպայման արտահայտվում էին Քաուփերվուդի չիկագոյան թշնամիների դավերը, որոնք տարածում էին անվայելուչ լուրեր նրանցյալից, և սևացնում նրան այն հասարակական կազմակերպությունների, ակումբների և նույնիսկ եկեղեցիների աչքում, որոնց մոտ ճանաչում գտնելը ծառայում է մի յուրահատուկ անցագիր, մուտք գործելու, եթե ոչ երկնային, ապա երկրային դրախտը. Քաուփերվուդի գործակալները նույնպես, հասկանալի է, ձեռքերը ծալած չէին նստել, բայց շուտով համոզվեցին, որ նպատակին հասնելը այնքան էլ հեշտ բան չէ. Քաղաքի ոչ սակավ տեղացի բնակիչներ, զգեստավորված այնպիսի հուսալի աշխարհիկ զենք ու զրահով, որպիսիներով Քաուփերվուդները հազիվ թե կարողանային պարծենալ, տառապում էին դրախտի դռների մոտ, այրվելով ներս մտնելու փափագով. Այն բանից հետո, երբ մի քանի պերճաշուկ ակումբներ մեկը մյուսի ետևից քվյարկությամբ տապալեցին նրա թեկնածությունը, այն բանից հետո, երբ Սենտ Թոմասի ազդվական ծխական համայնքում անտարբերության մահուդի տակ դրին նրա խնդրագիրը, տաճարում նրան առանձին նստարան հատկացնելու վերաբերյալ. Այն բանից հետո, վերջապես, երբ նրա հրավերները մերժման արժանացրին մի ամբողջ շարք Նյու Յորքյան մուլտիմիլիոնատերեր, որոնց հետ նա հանդիպում էր գործի առնչությամբ, Քաուփերվուդը հասկացավ, որ իր շքեղ պալատը, բացի թանգարանային նշանակությունից, հազիվ թե որևէ այլ բանի համար իրեն պետք կա։ Այդ նույն ժամանակ Քաուփերվուդի ֆինանսական հանճարը նրան բերում էր նորանոր հաղթանակներ, և նրանցից ամենից ավելի նշանակալիցը հանդիսանում էր պաշտպանողա հարցակողական դաշնադրությունը, կնքված Հեքելմայեր, Հոթլեբ և ընկերներ բանկիրային տան հետ։ Չկասկածելով Քաուփերվուդի երկաթյա մագիլների զորությանը, մի մարդու, որը կարողացավ ընտրությունների ժամանակ լուրջ պարտություն կրելուց անմիջապես հետո հաղթանակ տանել իր թշնամիների դեմ, պարոնայք Հեքելմայերը և Հոթլեբը անսպասելիորեն փոխեցին իրենց միտքը և հայտարարեցին, որ պատրաստ են ֆինանսավորելու նրա ցանկացած ձեռնարկումը։ Ինչպես բոլոր ֆինանսիստներին, նրանց էլ էր հասել ամերիկյան լուցկու սնանկացման հետ կապված Քաուփերվուդի փայլուն հաջողության լուրը։
«Երևում է, այդ Քաուփերվուդը շատ ճարպիկ մարդ է»,
ժպտալով նկատեց միստր Հոթլեբը իր գործընկերներին։
«Ես ուրախությամբ կուզեի ծանոթանալ նրա հետ»։
Եվ շուտով Քաուփերվուդին առաջնորդեցին բանկի դիրեկտորի հսկայական առանձնասենյակը, ուր նրան հույժ սիրալիր դիմավորեց ինքը, Հոթլեբը։
«Ինչ շատ է վիճակվում լսել Չիկագոյի մասին»,
ասաց միստր Հոթլեբը մի թեթև գերմանո-հրեական առոգանությամբ։
«Բայց շատ ավելի ձեր մասին. դուք, թվում է, պատրաստվում եք կլանել այդ քաղաքում եղած բոլոր երկաթուղիները, և էլեկտրակարշը, և վերերկրյան, և այլն»։
Քաուփերվուդը ժպտաց իր ամենակաշառող ժպիտով։
«Դա չի բացառված, բայց գուցե դուք ցանկանում եք, որպեսի մի որոշ բան թողնեմ ձեզ»։ «Ոչ, ինչի համար. Բայց ես դեմ չեմ մասնակցություն ունենալու ձեր ձեռնարկումներին»։
«Դուք, միստր Հոթլեբ, միշտ կարող եք մասնակցել իմ ձեռնարկումներին, որին որ կամենաք. դուք գիտեք, որ ձեզ համար լայնորեն բաց են բոլոր դռները»։
«Ես կմտածեմ այդ խնդրի շուրջը, կմտածեմ. ձեր առաջարկությունն ինձ թվում է շատ հրապուրիչ. ես շատ ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալու համար»։
Քաուփերվուդի ֆինանսական հաջողությունները, ինչպես այդ կանխատեսել էր հենց սկզբից, ոչ պակաս չափով պայմանավորված էին Չիկագոյի աճից և զարգացումից։ Երբ Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդը առաջին անգամ եկավ այստեղ, նրա աչքերի առջև բացվեց հետևյալ տեսարանը. ցեխոտ, ճահճապատ հարթություն, հապճեպ շինված խրճիթներ, խարխուլ փայտյա կամրջակներ և նեղլիկ փողոցների խիտ լաբիրինթոսներ. այսպիսին էր գործարար թաղամասը։ Այժմ արևմտյան նահանգների հիանալի մայրաքաղաքը, որի բնակչության թիվը միլիոնից անցել էր, մեծավայելուչ տարածվել էր Կուկ օկրուգում, գրավելով նրա կեսը։ Այնտեղ, ուր առաջ գտնվում էր խղճուկ առևտրական կենտրոնի նմանվող մի բան, և միայն հազվադեպ էր հանդիպում հաստատուն առևտրական որևէ շենք կամ հյուրանոցի շքեղ ճակատ, այժմ ձգվել էր խորը, կանյոնանման փողոցներ, բարձր, 15 և նույնիսկ 18 հարկանի զանազան ֆիրմաների և գրասենյակների պատկանող շենքերով, որոնց վերին հարկերից, ինչպես պահակային աշտարակներից, կարելի էր դիտել 4 կողմից շրջապատող բազմահոգ մարդկային մրջնանոցի ամենօրյա իրարանցումը։ Նրանցից այն կողմ տեղավորված էին հարուստ առանձնատների շրջանները, զբոսայգիները, զվարճալիքների այգիները և երկաթուղային դեպոներով, սպանդանոցներով, գործարաններով և ֆաբրիկաներով զբաղված հսկայական տարածությունները։ Եվ այդ քաղաքի սրտում, նրա գործարար կենտրոնում, Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդը բարձրացավ որպես հսկայական մասշտաբի մի կերպարանք։ Միթե զարմանալի չէ, երբ որոշ մարդիկ աճում են, ուժ են կուտակում այնքան, մինչև որ դառնում են մի այնպիսի վիթխարի կոթող, որի համար աշխարը դառնում է սոսկ մի պատվանդան։ Կամ հնդկական թզենիների նման ամեն մի ճյուղից արմատ են գցում իրենց շուրջը, գոյացնելով մի ամբողջ անտառ, բարդ առևտրական ձեռնարկությունների անտառ, որոնց բազմազան գործունեությունն արտացոլվում է կյանքի ամենատարբեր բնագավառներում։ Քաուփերվուդի քաղաքային երկաթուղիները հսկայական պատատուկների նման պարուրել էին քաղաքի երկու երրորդ մասը և դուրս էին քաշում նրա հյութերը։ 1886 թվականին, երբ Քաուփերվուդը ձեռքը երկարեց դեպի քաղաքային երկաթուղիները, վերջիններիս կապիտալը 6-7 միլիոն դոլարից ավելի չէր, ելնելով ձեռնարկության իրական արժեքից, թեկուզ մի ավելորդ բաժնետոմ զբաց թողնելու բոլոր հնարավորությունները սպառված էին. Այժմ նրա ղեկավարությամբ այդ կապիտալը հաստում էր 60-70 միլիոն դոլարի։ Շուկա բաց թողած և վաճառված բաժնետոմսերի մեծամասնությունը բաշխվում էր այնպես, որ նրանց 20% վերահսկողություն էր սահմանում մնացած 80% վրա, իսկ այդ 20% գտնվում էր Քաուփերվուդի ձեռքում, որը նաև գրավ դրվելով հնարավորություն էր տալիս ստանալու խոշոր դրամական փոխհատվություններ։ Արևմտա Չիկագոյան ընկերությունը բաց էր թողել 30 միլիոն դոլարից ավելի գումարի բաժնետոմս, որոնք շնորհիվ քաղաքային երկաթուղիների ահագին թողունակության և մարդկանց անվերջ հոսանքի, մարդիկ, որոնք առավոտից մինչև գիշեր ծանր աշխատանքով վաստակած պղնձադրամներն էին բերում ընկերությանը, արժը նշվում էին այնքան բարձր, որ այժմ այդ երկաթուղիների իրական արժեքը 3 անգամ գերազանցում էր նրանց կառուցման վրա ծախսված գումարին։ Հյուսիս Չիկագոյան ընկերությունը, որի գույքը 1886 թվականին արժեր 1 միլիոն դոլարից ոչ ավելի, այժմ տիրապետում էր 7 միլիոնի հաստող կապիտալի և բաց էր թողել համարյա 15 միլիոնի բաժնետոմս։ Երկաթուղու ամեն մի մղոնը գնահատվում էր 100,000 դոլարով ավելի, քան փաստորեն նստել էր նրա անցկացումը։ Մնում էր միայն ցավել այն խեղճ աշխատավորներին, որոնց պահանջմունքները և հենց նրանց գոյության փաստը հանդիսանում էին այդ ողջ հարստության աղբյուրը, և որոնք այնուհանդերձ չեն հասկանում ոչ այն, թե որտեղից է ստացվում այդ հարստությունը, և ոչ էլ այն, թե ով պետք է տնորինի այդ հարստությունը։ Բաժնետոմսերի այդ հսկայական քանակությունը, ընդ որում ամեն մի 100 դոլարանոց բաժնետոմսը բերում էր 10-20% եկամուտ, գտնվում էր Քաուփերվուդի, եթե ոչ լիովին տնորինության, ապա նրա վերահսկողության տակ։ Բաժնետոմսերը գրավ դնելուց ստացվող միլիոնների հաստող փոխհատվությունների գումարները նրա վերահսկողության տակ գտնվող ձեռնարկությունների հաշվի մեջ չէին մտցվում։ Նա այդ փողով պարզապես ձեռք էր բերում հողամասեր, տներ, կարքեր, նկարներ, պետական փոխառության պարտատոմսեր, ոչ պակաս հուսալի, քան ոսկին։ Նա այդպիսի կայուն արժեքներով էր կապիտալ կուտակում։ Գործերով ծանրաբեռնված նրա հավատարմատարների և փաստաբանների անսահման ջանքերից և գլխացավանքներից հետո, Քաուփերվուդին հաջողվեց քաղաքային երկաթուղիների բոլոր մերձ քաղաքային գծերը միավորել, դարձնելով համախմբված տրանսպորտային ընկերություն։ Ամեն մի գիծ ուներ ինքնուրույն կոնցեսիա, ինքնուրույն կերպով բաժնետոմսեր էր բաց թողնում, բայց ամեն տեսակի հնարամիտ պայմանագրերի և համաձայնագրերի շնորհիվ նրանք բոլորն էլ գտնվում էին նույն Քաուփերվուդի վերահսկողության տակ, և նրա մնացած բոլոր ձեռնարկությունների հետ կազմում էին մի ամբողջություն։ Հյուսիսային և արևմտյան ընկերությունների վերաբերյալ նույնպես մտադրվեց այժմ իմի ձուլել, ստեղծելով միացյալ տրանսպորտային ընկերություն, և հյուսիսային ու արևմտյան ընկերությունների 10% և 12% բաժնետոմսերի փոխարեն որոշեց բաց թողնել միացյալ տրանսպորտային 6% 100 դոլարանոց բաժնետոմսեր և յուրաքանչյուր 5 բաժնետոմսը փոխել 2 նորի հետ, որով որպես թե բարերարություն էր անելու բաժնետերերին, այնինչ ըստ էության այդ անում էր իր համար, քանզի դա նրան հնարավորություն էր տալիս գրպանելու հիմնադրական շահույթը, որը հավասար էր 80 միլիոն դոլարի։ Երկարաձգելով սեփական կոնցեսիաները 20, 50 կամ 100 տարով, նա Չիկագոյի ուսերին կբարձեր այդ որոշ չափով շինծու արժեքների դիմաց տոկոս վճարելու ծանր բեռը, իսկ ինքը կդառնար 100 միլիոնանոց կապիտալի տիրակալը։ Բայց կոնցեսիաների երկարացումը հանդիսանում էր բոլոր խնդիրներից ամենադժվարինը և բարդը, որպիսիք նա մտադիր էր իրագործելու։ Դրա համար պահանջվում էր ամենից առաջ հաղթել կամ թեկուզ խորամանկությամբ գերազանցել նրանց, ովքեր կրքեր էին բորբոքում, բոլոր միջոցներով բնակչությանը լարում Քաուփերվուդի դեմ։ Վերջինիս գործունեությունն առանձնապես կատաղի զայրույթ էր առաջ բերում վերերկյա երկաթուղիների ընդարձակման հարցում. Ավելի առաջ կառուցված երկու գծերին Քալփերվուդը հիմա ավելացրել էր երրորդը, շախկապող օղակը, որը նա ենթադրում էր կապել ոչ միայն իր գծերի հետ, այլև ուրիշներին պատկանող վերերկրյա երկաթուղիների հետ, իմիջայլոց հարավային երկաթուղու հետ, որը պատկանում էր Շրայհարտին։ Միացնելուց հետո Քալփերվուդը իր հակառակորդներին առաջարկեց վճարել երթևեկության իրավունք ստանալու համար, քանի որ նրանց հանրակարգերն էին այդ օղակով օգտվելու։ Նրանք կամա թե ակամա ստիպված եղան համաձայնել, քանի որ նոր օղակը սպասարկում էր ամենաբանուկ թաղամասերը, որտեղ միշտ լինում էր մի այնպիսի հրմշտ կոց, որ կարծես Չիկագոյի բոլոր բնակիչները առանց բացառության պայմանավորվել էին օրական գետ մեկ անգամ անպայման գնալ այնտեղ։ Այսպիսով Քալփերվուդը իր նոր գծից անմիջապես ապահովեց բավականաչափ զգալի եկամուտ։ Այս ծրագիրը նրա թշնամիների մոտ առաջ բերեց չտեսնված զայրույթ։ Արնիլ Հենդ Շրայհարտ խումբը հայտարարեց, որ այդպիսի բան սատանան անգամ չէր կարող մտածել։ Տրումեն Լեսլի Մակդոնալդը, որի բոլոր ջանքերը և մտադրությունները, ծեր գեներալի մահվանից հետո, նա ինկուայեր էր լրագրում վերջնականապես իշխանություն էր ձեռք բերել, ուղված էին այն բանին, որպեսի Քալփերվուդը դուրս վռնդվեր Չիկագոյի սահմաններից, իսկ նրա հետևից պարոնայք Հեյգենինը, Հիսսոպը և Օրմոնդ Ռիքեցը որոշեցին դիմել վերջին հուսահատական միջոցին և իրենց լրագրերում աղմուկ բարձրացնել հոգուտ դեմոկրատիայի պաշտպանության։ Նստելու տեղ բոլոր ուղևորներին, հասկանալի է, Քալփերվուդի տրամվայներում։ Վերջ, երթևեկության երրուն ժամերին բազրիկներից կարչելուն։ Առավոտյան և երեկոյան, երթևեկության համար բանվորներից վերցնել 3 սենտից ոչ ավելի։ Ձրի նստափոխություն նույն գծերի վրա, արևմտյանից հյուսիսայինը փոխադրվելիս և դեպի ետ։ Համախառն եկամուտից նույն ճանապարհների 20% հատկացնել հոգուտ քաղաքի։ Թող բնակչությունը գիտենա իր իրավունքները և արտոնությունները։ Քալփերվուդի հակառակորդների մեծամասնությունն ակամայից հավանություն տվեց այս քաղաքականությանը, որը պարզեի պարզ ուղված էր Քալփերվուդի դեմ, բայց գտնվեցին ծայրահեղ պահպանողական այրեր, ինչպես Հոսմեր Հենդը, որոնց դա անհանգստություն էր ներշնչում։
«Օ, չգիտեմ, թե դա ինչի կհանգեցնի, Նորման»,
ասաց նա Շրայհարտին։
«Դա ինձ դուր չի գալիս. նրան ոտքի հանելը, այսինքն ժողովրդին, դժվար բան չէ, բայց հետո արի ու քաշիր սանձերը. Մի մոռացեք, որ սա Ամերիկա է, անհանգիստ, սոցիալիզմ զառանցող երկիր, իսկ Չիկագոն վտանգավոր գաղափարների օժան. Իհարկե, եթե դա մեզ կօգնի Քալփերվուդի հախից գալու, թող լրագրերը մի քիչ էլ աղմկեն. հույս ունեմ, որ նրանք կարող են ժամանակին էլ լռել. Բայց այնուհանդերձ չգիտեմ, բան չեմ հասկանում»։
Միստր Հենդը պատկանում էր այն մարդկանց թվին, որոնք սոցիալիզմը համարում էին մի վտանգավոր համաճարակ, որը միապետության լծի տակ կործանված Եվրոպայից փոխադրվել էր Ամերիկա։ Ինչպես կարող է ժողովուրդը դժգոհ լինել այն բանից, որ այս աշխարհի ուժեղները, այդ կրթված, կարողության տեր, աստվածավախ մարդիկ են տնորինում նրա ճակատագիրը։ Ինչով դեմոկրատիա չէ դա, հենց դեմոկրատիա է, որ կա, իսկ ինքը, Հոսմեր Հենդը, մեկն է այդ ունևորներից, աստվածավախներից։ Նա արհամարանքով և դժգոհ փնչացրեց, կարդալով լրագրերի ռադիկալ շաղակրատանքները։
«Սակայն ինչ ուզում է թող լինի, միայն թե Քալփերվուդը տապալվի»։
Քալփերվուդը շատ լավ հասկանում էր, որ լրագրերի այդպիսի եռանդը կարող էր վերջնականապես իր դեմ գրգռել հասարակական կարծիքը։ Ճիշտ է, նրա կոնսեսիաների ժամկետը լրանում էր 1903 թվականի հունվարի 1-ից ոչ շուտ, բայց եթե այդ լրագրային աղմուկը չհանդարտվի, ապա արդեն ոչ մի միջոց, ոչ օրինական, ոչ անօրինական, չեն կարող նրան զորավիգ լինել ընտրությունների ժամանակ իր թշնամիների դեմ հաղթանակ տանելու համար։ Շահատենչ և ծախված օլդերմենները և մունիցիպալ խորհրդի անդամները պատրաստ էին լավ վարձատրության դեպքում իհարկե նրա համար անել ամեն ինչ, ինչ նա ցանկանար, բայց նույնիսկ ամենաագահ, հաստակաշի և ամենալկտիացած կաշառակերներն էլ չէին կարող չսոսկալ գաղտիքը հրապարակ ելնելուց և ժողովրդի կատաղի զայրույթից։ Իսկ հասարակական կարծիքը լրագրերի ջանքերով բորբոքված էր ծայրաստիճան. Ներկայանալ մունիցիպալիտետ և խնդրել երկարացնելու կոնցեսիաները, որոնց ժամկետը լրանում էր միայն 7 տարուց հետո. Դա կլիներ մի չափազանց վտանգավոր քայլ. Նույնիսկ մունիցիպալիտետի կաշառված անդամները ազիվ թե համարձակվեին բավարարել նման խնդրանքը. Կան բաներ, որոնք անհնար են նույնիսկ սախու քաղաքագետների համար։